Xəbər Ətər proqramı efirdədir. Verilişi biz apardıq. Mən Vaqif Məmmədli.
Və mən Arifə Kazımova. Bakı vaxtı ilə səhər saat 8-dir. Bugün avqustun 31-i, həftənin 4-cü günüdür. Bugün Bakıda istilik elə dünənki kimi olacaq, 31-33 dərəcə. Yağış yağmayacaq, şimal-qərb küləyi əsəcək. Səhər əsən şimal-şərq küləyi günün ikinci yarısında cənub-şərq küləyi ilə əvəz olunacaq. Dənizdə suyun istiliyi isə 27-28 dərəcə olacaq.
Azərbaycanın rayonlarında da hava yağmursuz olacaq, bəzi yerlərdə ara bir güclənən qərb küləyi gündüz şərq küləyi ilə əvəz olunacaq, 34-38 dərəcə isti olacaq, dağlarda isə dünənkinə nisbətən daha isti hava güclənilir, 28-33 dərəcə.
Gününüz yaxşı keçsin və xoş xəbərlər eşidəsiz. Bugün səhərə isə hansı xəbərlər, gözləntilər var bizim xəbər başlıqlarında?
Uran zənginləşdirilməsi üzərində işin dayandırılması ilə bağlı Tehrana qoyulmuş vaxt bugün sona yetir.
BMT-nin baş katibi Kofi Annan bugün Əmmanda, Livanda əldə olunmuş atəşkəs və mövcud vəziyyəti müzakirə etməlidir.
ABŞ prezidenti George Bush deyib ki, Amerika qüvvələrinin İraqdan tez çıxarılması terrorçu dövlətin yaranmasını apara bilər.
Belarusun Yazıçılar İttifaqı Minskdəki mərkəzi qərargahından çıxarılıb. Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saat olan xəbər başlıqları idi. Daha ətraflı az sonra bizimlə qalın.
Azadlıq Radiosu. Xəbər Ətər.
İndi isə daha ətraflı. BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının İranın uran zənginləşdirilməsi üzərində işi dayandırmasına qoyduğu vaxt bugün sona yetir. ABŞ Dövlət Departamentinin sözçüsü Sean McCormack deyib ki, İranın bu tələbə əməl edəcəyi gözlənilmir və artıq diplomatlar gələn həftə İrana qarşı mümkün sanksiyaları müzakirə edəcəklər. Həmçinin Birləşmiş Ştatların BMT-dəki elçisi John Bolton deyib ki, əgər Tehran BMT-nin tələbinə əməl etməsə, beynəlxalq aləm ona qarşı sanksiya məsələsinə baxmalıdır.
We've said repeatedly that we expect that no later than August the 31st.
Biz dəfələrlə demişik ki, İran avqustun 31-dən gec olmayaraq Təhlükəsizlik Şurasının qətnaməsinə uyğun olaraq uran zənginləşdirilməsi üzərində işi tamamilə dayandırmalıdır. Və biz dəfələrlə demişik ki, əgər bu avqustun 31-dək baş verməsə, biz İrana qarşı sanksiya tətbiq edilməsini təkid edəcək və Təhlükəsizlik Şurasının 5 daimi üzvü və Almanya belə bir razılığa gəliblər. John Bolton. Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin rəhbəri Məhəmməd Əlbara deyib, bugün Agentliyin Direktorlar Şurası və BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasına İranın nüvə proqramı ilə bağlı hesabat verməlidir.
BMT-nin baş katibi Kofi Annan bugün Əmmanda İordaniya rəhbərliyi ilə İsraillə Hizbullah arasında əldə olunmuş atəşkəsi mövcud vəziyyəti müzakirə edəcək. Bundan sonra Kofi Annan Suriyaya baş çəkəcək. Burada cənab Annanın Suriyanı öz sərhədi boyunca silah qaçaqçılığını dayandırmaq üçün kömək göstərməyə çağıracağı gözlənilir. Suriya rəhbərliyi Livan sərhədi boyunca BMT qüvvələrinin yerləşdirilməsinin düşmənçilik aktı kimi dəyərləndirir. Kofi Annan dünən Qüdsdə İsrailin baş naziri Ehud Olmertlə də görüşüb. Kofi Annan İsraili Livandan blokadana götürməyə çağırsa da Ehud Olmert bu çağırışı rədd edib. İsrail Hizbullahın əsir götürdüyü iki əsgərinin azad edilməsi də daxil olmaqla atəşkəsin bütün şərtlərinə əməl olunmasını tələb edir.
Beynəlxalq donor ölkələr bugün Stokholmda Livana yardım məsələsini müzakirə edəcəklər. Bu ölkələr Livana yardımların məbləğini 500 milyon dollara çatdırmaq istəyirlər. Avropa Birliyi artıq fövqəladə layihələr üçün Livana 54 milyon dollar vəd edib. Livanın baş naziri Fuad Siniora İsrailin hücumlarının nəticəsində evi dağılmış sakinlərə kompensasiya veriləcəyini deyir.
Fəhada müəttəmər Stokholm.
Stokholm konferansı İsrailin təcavüzü nəticəsində dəymiş ziyanın aradan qaldırılması istiqamətində yalnız ilk addımdır. Biz Stokholma gedəcək və dağıntılar barədə ilkin analizlər aparacaq. Fuad Siniora.
Azadlıq Radiosu. Xəbər Ətər.
Xəbərləri davam etdiririk. ABŞ prezidenti George Bush deyib ki, Amerika qüvvələrinin İraqdan tez çıxarılması terrorçu dövlətin yaranmasına apara bilər. George Bush bunu Tennessee ştatında İraq müharibəsi və beynəlxalq terrorçuluğa qarşı mübarizə planından danışarkən deyib. O qeyd edib ki, İraq neft ehtiyatlarına görə talibançıların nəzarətində olan Əfqanıstandan daha təhlükəli olardı. George Bush'un hələ bir sıra ştat, şəhər və təşkilatlarda çıxışı gözlənilir. Bu kampaniya Kongresə seçki ərəfəsində keçirilir. İraqdakı ABŞ qüvvələrinin komandanı John Case isə son bir ildə İraq qüvvələrinin müdafiə qabiliyyətinin artdığını, bu sahədə irəliləyiş olduğunu deyir, lakin buna baxmayaraq İraqda zorakılıqlar səngimək bilmir. Təkcə son gün ərzində bu ölkədə törədilmiş hücum və partlayışlar nəticəsində 60-dan çox adam ölüb.
Belarusun Yazıçılar İttifaqı Minskdəki mərkəzi qərargahından çıxarılıb, ittifaqın bir çox üzvləri müxtəlif vaxtlarda müxalifətdən olan siyasətçilərin tərəfini saxlayıb. Belarus prezidenti Aleksandr Lukaşenkonun təşəbbüsü ilə isə ötən il hakimiyyətə loyal başqa bir yazıçılar ittifaqı yaradılıb, köhnə ittifaq isə arenda haqqını ödəyə bilmir. Bu barədə ətraflı Rövşən Rahiboğlu danışacaq.
1997-ci ildə Belarus prezidenti Aleksandr Lukaşenkonun fərmanı ilə Minskin mərkəzində yerləşən Yazıçılar İttifaqının 3 mərtəbəli binası prezident aparatı əmlak idarəsinin balansına keçərək müxtəlif təşkilatlar və kommersiya strukturlarına icarəyə verilməyə başladı. Yazıçılar İttifaqına bildirildi ki, icarə haqqını onlar da ödəməlidirlər, lakin həmin tələb rədd edildi. İttifaqın rəhbərliyi bildirdi ki, binanı o cümlədən yazıçı qanararları sayəsində tikiblər. 2003-cü ilin yanvarında isə onların icarə müqaviləsinin müddəti başa çatandan sonra davam etdirilmədi. Bu yaxınlarda məhkəmənin qərarı əsasında yazıçılar ittifaqından cərimədə daxil olmaqla 20 min dollar haqq ödəməyi tələb etdirər. Müxalifət lideri və prezidentliyə keçmiş namizəd Aleksandr Milinkeviçin fikrincə, yazıçılar ittifaqı binada qalmaq üçün pul toplamalıdırlar. İki yolumuz var. Birincisi, həqiqət və qeyrətimiz naminə sona kimi vuruşmaq, çünki bu pulu ödəmək ədalətsizlikdir və sonda küçədə qalmaq. İkinci yol isə mənəvi neymətimiz olan bu yerdə qalmaq naminə haqq ödəməyə başlamaqdır. Mən bunun lehinəyəm. Belarusda və xaricdə səxavətli adamlar az deyil, birlikdə onlara göstərərik ki, bizi əzmək o qədər də asan deyil. 1994-cü ildə Lukaşenko Belarus dilini rus və ingilis dilləri ilə müqayisədə cılız adlandıraraq, ölkəsində rus dilini ikinci dövlət dili elan edəndən sonra Belarus yazıçılarının prezidentlə münasibətləri gərginləşdi. Hökumət Belarus dilində kitab nəşrini artıq dərəcədə məhdudlaşdırdı, amma tezliklə bu boşluğu özəl nəşrlər doldurdular.
Rövşən Rahiboğlu.
İqtisadi İnkişaf Nazirliyi Sahibkarlığın İnkişafı Departamentinin keçmiş rəhbəri Əli Hüseyn Şaliyevin ailəsi onun intihar etdiyinə inanmır. Ona görə də Prezident İlham Əliyevə müraciət edərək onları qəbul etməsini istəyirlər.
Mən xahiş edirəm prezidentimizdən də, yəni hər şey araşdırılsın düzgün bizim iştirakımızla.
Mənim balam təmiz adam idi, mənim balama qast eləyiblər.
Biz inanmırıq bir intihara, ər olubsa da bu hansısa təzyiqlərlə ola bilər olsun.
İntihar özünü eləyən adam olsaydı, 10 ay orada o təzyiqləri o dözməzdi.
Respublika Prokurorluğunun məlumatında isə Əli Hüseyn Şaliyevin avqustun 24-də saxlandığı müalicə müəssisəsində intihar etdiyi bildirilirdi. Əli Hüseyn Şaliyev israf etmə, vəzifəsindən sui-istifadə və saxtakarlıqda ittiham olunurdu. O, 2005-ci ilin oktyabrında sabiq İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyevin həbsindən sonra məsuliyyətə cəlb edilmişdi. Bunlar bu saat olan xəbərlərimiz idi. Azadlıq Radiosunun xəbərətər verilişi davam edir.
Azadlıq Radiosu, xəbərətər.
Bakı vaxtı ilə saat 9-a 10 dəqiqə işləyir. Xəbərətər axıra qədər dinləsəniz, bugün bunlardan da xəbər tutacaqsınız.
Azərbaycanda itkin düşmüş şəxslər necə axtarılır?
Qədim mədəniyyət abidələri necə bərpa olunmalıdır? Əslində vəziyyət necədir?
İqtisadiyyat yeniliklərindən xəbər tutacaq.
Və biləcəksiniz ki, bu səhər qəzetlər nədən yazırlar? Bizimlə qalın.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Avqustun 30-da Beynəlxalq İtkin Düşmüşlər günü qeyd olunub. Ermənistanla Azərbaycan arasındakı münaqişə zamanı itkin düşənlərdən indiyə qədər 1388 nəfəri tapılıb. 4561 nəfər isə axtarışdadır. Sonuncu dəfə ötən il 8 Azərbaycan vətəndaşı əsirlikdən azad olunub. Bu barədə daha ətraflı Bakıdan müxbirimiz Marif Çingizoğlunun reportajında.
3 ildir ki, Birləşmiş Millətlər Təşkilatının qərarına uyğun olaraq avqustun 30-u Beynəlxalq İtkin Düşmüşlər günü kimi qeyd olunur. Helsinki Vətəndaş Assambleyasının Azərbaycan nümayəndəliyinin İtkin Girov və Əsir Düşmüş Şəxslər üzrə komissiyasının sədri Tamilla Zeynalova deyir ki, itkin düşən vətəndaşların sayına görə Azərbaycan keçmiş Sovet Respublikaları içərisində birinci yerdədir. Hazırda 5000 nəfərin itkin düşmüş hesab olunduğunu deyən komissiya sədrinin sözlərinə görə, hələ 2-ci Dünya Müharibəsi və 1937-ci il repressiyaları zamanı itkin düşənlərin adı bu siyahıya daxil edilməyib. Siyahıya adları salınan həmin insanların əksəriyyəti Qarabağ müharibəsində itkin düşənlərdir. Azərbaycanda insan qaçaqçılığı yoluyla da itkin düşənlərin az olmadığını bildirən Tamilla Zeynalovaya görə, onlar hələ ki, bu siyahıya həmin adamların adlarını daxil etməyiblər. Hələ itkin düşənlərin axtarışına 1989-90-cı illərdən başladıqlarını bildirən xanım Zeynalova deyir ki, indiyə qədər itkin düşmüş hesab edilən 500-ə yaxın adam haqqında məlumatları üzə çıxara biliblər.
Çerçilin bir sözü var, deyir ki, bir adam həlak olanda bu olur tragediya. Amma 1000 adam həlak olanda, itəndə həlak olanda bu olur statistika. Heyf ki, bu acı sözler bizde öz yerini tapıbdı. Bizde bu itkinler elə statistika olub qalıbdı.
Əsir və itkin düşmüş, girov götürülmüş vətəndaşlarla əlaqədar Dövlət Komissiyasından verilən məlumata görə, Ermənistanla Azərbaycan arasındakı münaqişə zamanı itkin düşənlərdən indiyə qədər 1388 nəfəri tapılıb. 4561 nəfər isə axtarışdadır. Dövlət Komissiyasında işçi qrupunun sədr müavini Eldar Səmədovun dediyinə görə, sonuncu dəfə isə ötən il 8 nəfər Azərbaycan vətəndaşı əsirlikdən azad olunub. Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsinin Bakı nümayəndəliyindən verilən məlumata görə, onların 2004-cü ildə Azərbaycan və Ermənistana təqdim etdikləri siyahıda itkin düşmüş hesab edilən 4132 nəfərin adı var ki, bunun 3286 nəfəri Azərbaycan, 834 nəfəri Ermənistan, 12 nəfər isə digər ölkə vətəndaşlardır.
Bakıdan müxbirimiz Marif Çingizoğlu Azərbaycanda itkin düşən şəxslərlə bağlı görülən işlərdən danışdı. Azadlıq Radiosunun xəbər ətər verilişi isə davam edir. Verilişi biz aparırıq. Mən Vaqif Məmmədli.
Və mən Arifə Kazımova. Bizimlə qalın. Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Saat 9-a 11 dəqiqə işləyir. Bugün avqustun 31-idir, həftənin 4-cü günüdür. İndi sıramız gəlib çatdı bugünkü səhər qəzetlərinin icmalına. Buyur Vaqif, sən başla.
Çox sağ ol Arifə. Yeni Azərbaycan qəzetinin əməkdaşı yazır ki, Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin sülh yolu ilə həlli istiqamətində hər iki ölkənin xaricilər nazirlərinin Sloveniyada gözlənilən görüşü baş tutmadı. Azərbaycan Xaricilər Nazirliyi görüşün baş tutmamasına səbəb kimi Minsk qrupunun Rusiyalı və Fransalı həmsədrlərinin iştirak etməməsini göstərib. Digər həmkarlarından fərqli olaraq Sloveniyada keçirilən Xəzər Perspektivləri 2008 konferansında iştirak edən Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri Matthew Braza isə münaqişənin həlli ilə bağlı bəzi açıqlamalar veribdi. O yenə də qeyd edib ki, Ermənistan və Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə bağlı kompromisə gəlməlidirlər. Amma həmişəki kimi diplomat yenə də tərəflərə hər hansı kompromisin, hansı kompromisləri təklif etdiklərinə aydınlıq gətirməyib. Müəllif yazır ki, yəni cəmiyyət bu dəfə də Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə bağlı beynəlxalq aləmin Ermənistan və Azərbaycan etdiyi təkliflərdən xəbərsiz qalacaq. Bunu Yeni Azərbaycan qəzetinin bugünkü sayında oxumaq olar.
Çox sağ ol, Vaqif. Məndə də 525-ci qəzetdən bir yazı var və bu da Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlıdır. Deməli, bu yazının müəllifi iddia edir ki, Minsk qrupu həmsədrləri Azərbaycan və Ermənistana yeni prinsiplər təqdim ediblər və bu prinsipləri yol xəritəsi adlandırmaq olar. Deməli, qrupun Amerikalı həmsədri Matthew Braza hesab eləyir ki, bunlar ən yaxşı təkliflərdir. Onun sözlərinə görə, həmsədrlər prezidentlərdən və cəmiyyətlərdən təklif gözləyirlər. Amerikalı diplomatın fikrincə tərəflər konstruktiv mövqeyi nümayiş etdirirlər. O, bunu bu yaxınlarda Azərbaycan və Ermənistana səfəri zamanı gördüyünü söyləyib. Bu arada isə ATƏT-in sədri Karl De Gucht Cənubi Qafqaz ölkələrində münaqişələrlə bağlı fikirlər söyləyib. O deyib ki, təmsilçisi olduğu Belçika hökuməti ATƏT-in sədrliyi dövründə Azərbaycan və Ermənistan arasındakı Dağlıq Qarabağ, Moldovadakı Dinestriyanı, Gürcüstandakı Cənubi Osetiya münaqişələrinin tənzimlənməsi üçün əlindən gələni eləyir. Vaqif, bu 525-ci qəzetdə yazılanlar idi. Buyur.
Arifə, Ayna qəzetində də maraqlı bir müsahibə var. Müsahibədə deyilir ki, Hollandiyada bəlkə də bugün 100 minə yaxın müvəqqəti yaşamaq haqqı olan azərbaycanlı yaşayır. Onların isə yalnız 30 minə yaxını soydaşlarımız hesab oluna bilər. Qalanları isə ermənilərdir. Bunu 16 ildir ki, ölkədən kənarda, hazırda Hollandiyada yaşayan siyasi mühacir Azərbaycanın dostları cəmiyyətinin rəhbəri Elman Mustafazadə Ayna qəzetində müsahibəsində deyib. Onun sözlərinə görə bugün Hollandiyaya gələn ermənistanların 99% xanımlarını azərbaycanlı kimi qələmə verir, Azərbaycandan gəldiklərini söyləyirlər. Beləliklə onlar qeydiyyata məhz azərbaycanlı kimi düşürlər. Elman Mustafazadə deyir ki, bu Azərbaycan üçün həddən artıq təhlükəli bir məsələdir və belə ermənistanlılar təxminən 15-20 ildən sonra Azərbaycandan təzminat da tələb edə bilərlər. Bu, Ayna qəzetində gedən bugünkü müsahibə.
Çox sağ ol, Vaqif. İndi verilişimiz artıq yarı olmaq üzrədir. Həmişə olduğu kimi indi biz dinləyicilərimizə xəbər başlıqlarını xatırladaq, sonra icmalı davam elətdirərik.
Uran zənginləşdirilməsi üzərində işin dayandırılması ilə bağlı İrana qoyulmuş vaxt bugün sona yetir.
BMT-nin baş katibi Kofi Annan bugün Əmmanda, Livanda əldə olunmuş atəşkəs və mövcud vəziyyəti müzakirə etməlidir.
ABŞ Prezidenti George Bush deyib ki, Amerika qüvvələrinin İraqdan vaxtından əvvəl çıxarılması terrorçu dövlətin yaranmasına apara bilər.
Bunlar bu saat olan əsas xəbər başlıqları idi. Azadlıq Radiosunda Xəbər Ətər proqramını dinləyirsiniz. Bizimlə qalın.
Azadlıq Radiosu. Xəbər Ətər.
Xəbər Ətər davam edir. Arifə deyəsən mətbuat idmanında qalmışdıq. Buyuruz.
Hə, çox sağ ol Vaqif. Deməli, Bakı Xəbər qəzetindən bir məqalə var əlimdə. Məqalənin başlığı belədir ki, əvvəl enerji, sonra demokratiya. Bu məqalədə bildirilir ki, ABŞ administrasiyasının Azərbaycan, Qazaxıstan kimi bir sıra postsovet ölkələri ilə burada diktatura xarakterli rejimlərin mövcudluğuna baxmayaraq sıx əməkdaşlıq etməsi bəzi siyasi dairələr və dünyanın aparıcı media orqanları tərəfindən kifayət qədər sərt tənqidlə qarşılanır. İndi bəzi hüquq müdafiə təşkilatları, media orqanları Azərbaycan və Qazaxıstan rəhbərlərinin Ağ Ev tərəfindən Vaşinqtona dəvət edilməsini yol verilməz hal saydıqlarını bəyan edirlər, buna açıq şəkildə deyirlər. Ancaq mütəxəssislər eyni zamanda hesab edirlər ki, istər İlham Əliyevin, istərsə də Nursultan Nazarbayevin ABŞ-ə dəvət olunmasına sırf tənqidi məqamlardan yanaşmaq da düzgün deyil. Burada mühüm geosiyasi məqamlar, qərbin enerji istəkləri və s. məsələlər də nəzərə alınmalıdır. Bu qədər Vaqif bunu, deməli, Bakı Xəbər qəzeti yazır.
Çox sağ ol, Arifə. Bunlar avqustun 31-də çıxan bəzi səhər qəzetlərindən seçmələr idi. Azadlıq Radiosunun Xəbər Ətəri verilişi davam edir. Səhər-səhər Xəbər Ətəri biz veririk. Mən Vaqif Məmmədli.
Və mən Arifə Kazımova. Bizimlə qalın.
Azadlıq Radiosu. Xəbər Ətər.
Arifə, indi də növbə çatdı Avşıya. De görək, bugün Avşılardan əvvəl nə yox?
Vaqif, deməli, bir xəbərim var dinləyicilərimizə. Bugündən başlayaraq düz sentyabrın 7-sinə deyək, Azərbaycan kinoteatrında Adrenalin adlı bir filmin nümayişi başlanır. Bu filmdə baş rollarda Jason Statham, Emil Smart, Teresa Bennett və Peter Choi çəkiliblər. Filmin ssenari müəllifi və rejissoru Mark Nevildin və Brian Taylordur. Amerika istehsalıdır bu film və döyüş janrlıdır. Əsas ideyası belədir ki, istedadlı bir qatilin qanına zəhər köçürülür və bu zəhər 24 saat ərzində orqanizmi məhv etməyə qadirdir. Qatilin özünü xilas etmək üçün isə cəmi 24 saat vaxtı var. Vaqif, deməli, bu filmə biletlərin qiyməti 6-8 yeni Azərbaycan manatıdır.
Çox sağ ol, Arifə. Azadlıq Radiosundan ayrılmayın.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Vaqif, vaxt vardı Azərbaycanda ən çox danışılan mövzulardan biri tarixi abidələrin bərpası ilə bağlı idi, yəni bu abidələrin baxımsızlıqdan uçulub dağılması məsələsi. Ancaq artıq 1999-cu ildən Azərbaycanda mədəni irsin qorunması adlı bir layihə həyat keçirilməyə başladı.
Və Arif, elə bu layihə çərçivəsində bəzi abidələrin bərpasına başlandı. Məsələn, Şəkidəki Xan Sarayı əsaslı təmir olundu.
Hə, düzdür, Vaqif, bu abidələr təmir olunmağını olunur, ancaq onların tarixiliyi, qədimliyi tam qorunub saxlana bilirmi? Bax, əsas məsələ bundadır. Çünki bəzən təmir adı ilə bu abidələri müasir texnologiya ilə bərpa eləyirlər. Vaqif, Bakıdan müxbirimiz Kəbiran Dilavərli ilə bu məsələni araşdırıb, gəl onun reportajını dinləyək.
Şəki xanların bu sarayın istifadəsi 1761-62-ci ilə təsadüf
edir. Şəkidəki xan sarayının qapıları əsaslı bərpadan sonra 2 ayda yenidən açıldı. Bu tarixi abidə 1999-cu ildə Azərbaycan hökuməti ilə Beynəlxalq İnkişaf Assosiasiyası arasında imzalanan Azərbaycanın mədəni irsinin qorunması layihəsi çərçivəsində bərpa olunub. Mədəniyyət Nazirliyindən verilən məlumata görə bu ilin sonuna qədər layihə çərçivəsində Bakıdakı Şirvanşahlar Saray kompleksinin ikinci mərtəbəsi və divanxanası, Naxçıvandakı Mövünə Xatın məqbərəsi və Qudi Xatun türbəsi də bərpa olunacaq. Ancaq abidələrin bərpa prosesindən sonrakı vəziyyəti tamaşaçıları və tarixçiləri həmişə razı salmır. Elə Şəki Xan sarayındakı tamaşaçıların bir çoxu bərpanın çox yüksək səviyyəsindən təəccüblənmişdilər. Xüsusilə sarayın divarlarındakı rəsimlərin parlaqlığı və canlılığı rəsimlərin tarixliyini azaldırdı. Bələdçiyə verilən suallardan biri də elə bərpa haqqında idi.
Bərpa işində yeni rəsimlər olub, yoxsa köhnələrin bərpası olub?
Bələdçi onda deyir ki, sarayın tikintisində mismardan istifadə olunmayıb, sonrakı bərpa prosesində isə bunsuz keçinmək mümkün olmayıb. Mədəniyyət Nazirliyinin Mədəni İş Şöbəsinin müdiri Rizvan Bayramov isə deyir ki, Şəkixan sarayında tarixiliyə hər hansı müdaxilə olunmayıb. Uzun müddət imdi bölgələrində tarixi abidələrin bərpası ilə məşğul olmuş bərpaçı rəssam Mir Teymur isə Bakıda hazırda aparılan bərpa işlərindən narazıdır.
Bərpa adından çox vaxt abidələri yevroremont eləyirlər. Heç uzağa getmir. Şirvanşah Uşaqlar sarayı götürüb şadlıq evini döndəriblər. Ondan başqa Dileyli meçidi var, 13-cü əsrdir. 13-cü əsri götürüb tezə texnologiyalarla başlayıblar bərpa eləməyə.
Mədəniyyət Nazirliyinin şöbə rəisi Rizvan Bayramovsa yeni bərpa işlərində daha çox tarixliyin qorunmasına çalışdıqlarını deyir.
Divanxana binasında orada tam konservasiyadır. Orada heç bir yeni, heç nə yox. Amma ikinci mərtəbədə bəli, yenidən qurmadır, rekonstruksiyadır. İşlər təzədir və onu hamımız etiraf edirik.
Bakıdakı 15-ci əsr abidəsi olan Şirvanşahlar sarayının bərpasının bir hissəsi davam etsə də tamaşaçılar saraya buraxılır. Saraydan çıxanların narahatlıqları isə yenə qədimliyin qorunmaması ilə bağlı idi.
Bizə nəsə təzədir, ancaq qədimlikdən elə bilirsiniz. Quruluşu qaldı.
Baxır da hamı hər an öz zövqünə görə, amma biz deyil. Gəzmək olardı. Taşılar ki, qədimliyi saxlasınlar.
Bərpasından sonra vəziyyət yaxşıdır.
Mədəniyyət Nazirliyində 6000-dən artıq tarixi abidə qeydə alınıb. Nazirliyin şöbə rəisi Rizvan Bayramov deyir ki, abidələrin böyük hissəsi yaxşı vəziyyətdədir. Bərpaya ehtiyacı olanlara isə yenidən baxılacaq.
Bakıdan Kəbiran Dilavərli Azərbaycanda tarixi abidələrin necə bərpa olunmasından danışdı. Azadlıq Radiosunun xəbər ətər verilişinə qulaq asırsınız. Bizdən ayrılmayın.
Arif Əliyevin Azadlıq Radiosunda yeni layihəsi. Tərəqqinin, tənəzzülün, siyasətin, mədəniyyətin, inqilabın, dünyada görüb eşitdiyiniz hər şey. Azərbaycan variantı. Sentyabrın 1-dən hər cümə günü Arif Əliyevlə Azərbaycan variantını dinləyin.
Azərbaycan variantına hər cümə axşam saat 20:30-da AM 1530 və 1296 tezliklərində qulaq asa bilərsiniz.
Bakıda saat 9:22 dəqiqə işləyir. Azadlıq Radiosunda xəbər ətər verilişini dinləyirsiniz. Hər səhər 8-in yarısından 8-ə kimi Ayniz ÇM 102 FM dalğasında xəbər ətər verilişi görüşünüzə gəlir. Səhər saat 8-dən 9-a kimi isə Azadlıq Radiosuna və xəbər ətərə orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində, yəni elə indi olduğu kimi qulaq asa bilərsiniz.
Orta dalğadakı, yəni indiki verilişimizdən siz həm də, yəni xəbərlərdən sonra 14:24 verilişinə də qulaq asa biləcəksiniz. Gənc dinləyicilərimiz Ülkər Açıqızının hazırladığı bu proqramı gözdən qaçırmasın.
14:24 Indiana Universitetinə qəbul olmağın yolları.
Ən məşhur proqramalardan Edmund Maski proqramasıdır.
Masalıda istirahət edən gənclərin təəssüratları.
Buradakı şəlalə super, təmizlik əla, hava tərtəmiz. Mən çox xoşuma gəldi.
Gülhanə Hərbi Tibb Akademiyasında təhsil almaq imkanı.
Azərbaycan gənclərinin 2006-2007-ci təhsilçilərin Türkiyənin Gülhanə Hərbi Tibb Akademiyasının Ali Tibb Fakültəsində təhsil almağa göndərilməsi planlaşdırılıb.
Yalta 2006 müsabiqəsinin laureatı İnarənin etirafları.
Çətin oldu, narahatçılıq çox idi, bilmirdim nətər alınlar, nə deyilər.
Və... Alo, sığorta kampaniyası, buyurun.
Alo, salam bacı, bura bax. Bura sığorta şirkətidir.
14:24 proqramını AM 1530 və 1296 tezliklərində bugün saat 9-un yarısında, yəni düz 6 dəqiqədən sonra gözləyin.
Azadlıq Radiosu, xəbər ətər.
İndi də sıra gəldi iqtisadiyyat xəbərlərinə. Rusiyanın aparıcı gündəlik biznes qəzetlərindən olan Kommersant, metal maqnatı Kremlə yaxın Alişer Usmanova satılıb. Kommersant Kremli daim tənqid edirdi. Qəzeti bundan əvvəlki sahibi, Gürcüstanlı sahibkar Badri Patarkatsişvili açıqlanmayan məbləğə satıb. Usmanovsa Kremlə və Qazpromla sıx əlaqələrinin olması ilə tanınır. Azərbaycandan gələn iqtisadiyyat xəbərlərini və valyuta məzənnələrini isə Ülviyə Əsədzadədən eşidək.
Azərbaycan kənd investisiyaları layihəsinin son hesabatına görə indiyə qədər layihə çərçivəsində 12 layihə işlənib başa çatıb, buna $540 milyon vəsait xərclənib. Layihəni Beynəlxalq İnkişaf Assosiasiyası Azərbaycan hökuməti ilə birlikdə həyata keçirir. Vəsait hesabına Kəngərli və Yevlax rayonlarının kəndlərinə içməli su çəkilib, Sabirabaddə və Julfada kənd yolları, Saatlıda, Yevlaxda isə kənd məktəbləri təmir olunub. Hələ 21 layihə icra mərhələsindədir. Buna $900 min vəsaitin qoyulacağı gözlənilir. Layihə çərçivəsində sentyabrın 4-dən 9-una qədər Naxçıvan, Düzənşirvan və Muğan-Salyan regionlarını təmsil edən 45 icmanın 100-ə qədər təmsilçisinin görüşü keçiriləcək. İcmaların inkişafı ilə bağlı təcrübə mübadiləsi aparılacaq. Bakıda səfərdə olan Koreyalı iş adamları əsasən energetika sektoru, ticarət və investisiya sahələri, nəqliyyat, tikinti, kənd təsərrüfatı sahələrinə maraqlanıblar. Bunu Azadlıq Radiosuna İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin İnvestisiya və Beynəlxalq İqtisadi Əməkdaşlıq Departamentinin rəhbəri İlşən Məmmədzadə deyib. Onun sözlərinə görə biznes forumun nəticələri avqustun 31-də İqtisadi İnkişaf Nazirliyində müzakirə olunacaq. İlşən Məmmədzadənin sözlərinə görə forumdan sonra Koreyadan olan ayrı-ayrı iş adamlarının Bakıya daha konkret təkliflərlə səfəri gözlənilir. Koreya-Azərbaycan biznes forumu sonuncu dəfə avqustun 28-də keçirilib. Milli Bankın avqustun 30-una olan məlumatına görə 1 Amerika dolları 88 qəpiyə, 1 avro 1 manat 13 qəpiyə, 1 rus rublu isə 33 qəpiyə.
İqtisadiyyat xəbərləri və valyuta məzənlərindən Ülviyə Əsədzadə danışdı.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İqtisadiyyatdan sonra sıra idman xəbərlərinin deyə Vaqif buyur görək, bugün səhərə hansı idman yenilikləri var?
Çox sağ ol Arifə. Deməli, ölkə futbol çempionatının 4-cü turunun Xəzər-Lənkəran-Bakı oyununda baş vermiş qalmaqalan səbəbkarları cəzalandırılıbdır. Yerli azarkeşlərlə onlara ədəbsiz jestlər göstərən Bakının qapçısı Xalid Sisokoya bir oyunu buraxmalı olacaqdı. Həmçinin azarkeşlər meydana müxtəlif əşyalar atdığından Xəzər-Lənkəran evdə növbəti oyununu boş tribunalar önündə keçiriləcək və komanda 8000 manat, yəni yeni manat cərimə ödəməli olacaq. Azərbaycanın futbol yığması isə sentyabrın 2-sində səfərdə Serbiya millisi ilə keçirəcəyi oyuna hazırlaşır. Amma təəssüf ki, komandamızın əsas oyunçularından sayılan Cihun Sultanovun həmin gün meydana çıxmaq ehtimalı azdır. Bu arada sentyabrın 6-sında keçiriləcək Azərbaycan-Qazaxıstan oyununu idarə edəcək hakimlərin adları da açıqlanıbdır. Mazar Jolt Saboya, həmvətənləri Peter Heci və Robert Kispal kömək edəcəklər. Azərbaycanın qadınlardan ibarət voleybol yığması isə sentyabrın 1-də Dünya Qran Prisinin seçmə mərhələsi çərçivəsində 7-ci oyununu keçirəcək komandamızın rəqibi Olimpiya çempionu Kuba millisi olacaqdır. İdman yenilikləri bu qədər, Arifə.
Çox sağ ol, Vaqif. Xəbər Ətəri dinləyirsiniz.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi isə verilişimizin sonuna yaxın sıra gəlib çatdı hava proqnozuna. Bugün Bakıda havanın temperaturu elə dünənki kimi olacaq, 31-33 dərəcə. Yağış yağmayacaq, şimal-qərb küləyi əsəcək, səhər əsən şimal-şərq küləyi günün ikinci yarısında cənub-şərq küləyi ilə əvəz olunacaq, dənizdə suyun istiliyi isə 27-28 dərəcə olacaq.
Azərbaycanın rayonlarında da hava yağmursuz olacaq, bəzi yerlərdə arabir güclənən qərb küləyi gündüz şərq küləyi ilə əvəz olunacaq, 34-38 dərəcə isti olacaq, dağlarda isə dünənkilə nisbətən daha isti hava gözlənilir, 28-33 dərəcə.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunun xəbər ətər verilişi başa çatmaq üzrədir. Gəlin bir də xatırlayaq, bu səhərə nə xəbər ətər var.
Uran zənginləşdirilməsi üzərində işin dayandırılması ilə bağlı İrana qoyulmuş vaxt bugün sona yetir.
BMT-nin baş katibi Kofi Annan bugün Əmmanda, Livanda əldə olunmuş atəşkəs və mövcud vəziyyəti müzakirə etməlidir.
ABŞ prezidenti George Bush deyib ki, Amerika qüvvələrinin İraqdan tez çıxarılması terrorçu dövlətin yaranmasını apara bilər.
Belarusun Yazıçılar İttifaqı Minskdəki mərkəzi qərargahından çıxarılıb.
Bu, bugünə olan əsas xəbər başlıqları idi. Bir xəbər ətərin də sonuna gəldik.
Amma bizdən ayrılmayın, verilişimiz 14-24 proqramı ilə davam edir.
Bu yarım saatda isə xəbər ətəri biz çatdırdıq. Mən Vaqif Məmmədli.
Və mən Arifə Kazımova. Sağ olun.
Salamat qalın.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
14 14 14 24 24 24 24.
İndiana Universitetinə qəbul olmağın yolları.
Ən məşhur proqramlardan Edmund Maski proqramasıdır.
Masalıda istirahət edən gənclərin təəssüratları.
Buradakı şəlalə super, təmizlik əla, hava tərtəmiz. Mən çox xoşuma gəldi.
Gülhanə Hərbi Tibb Akademiyasında təhsil almaq imkanı.
Azərbaycan gənclərinin 2006-2007-ci təhsil üçün Türkiyənin Gülhanə Hərbi Tibb Akademiyasının Ali Tibb Fakültəsində təhsil almağa göndərilməsi planlaşdırılıbdır.
Yalta 2006 müsabiqəsinin laureatı İnarənin etirafları.
Çətin oldu, narahatçılıq çox idi, bilmirdim nə tər alınlar, nə deyilər.
Və...
Alo, sığorta kampaniyası, buyurun.
Alo, salam bacı, bura bax. Bura sığorta şirkətidir.
Hər vaxtınız xeyir. Efirdə sıra gənclərin 14-24 verilişindir. Həmsöhbətiniz mənəm, İlkər Akif qızı. Bugün Amerikadakı Indiana Universiteti və bu ali məktəbə daxil olmağın yolları barədə öyrəndiklərimi sizinlə bölüşəcəm. Indiana Universitetində təhsilin üstünlükləri barədə isə bu ali məktəbin məzunu olan Vəfat Alışlı danışacaq. Verilişimizin başqa bir qonağı isə avqust ayında keçirilən Yalta 2006 Musiqi Festivalında professional ifaya görə xüsusi mükafata layiq görülən gənc klassik musiqi ifaçısı İnarə Babayevadır.
Xoş gəlmişsiniz İnarə.
Çox sağ olun.
İnarə verilişimiz boyu Yalta 2006 müsabiqəsində ona uğur gətirən mahnıları ifa edəcək, bizə öz əhvalından, görəcək işlərdən danışacaq. Dalğanı dəyişməyin, irəlidə hələ maraqlı anlar var. Əvvəlcə başlayaq Indiana Universitetindən. Amerikadakı Indiana Universiteti 1820-ci ildə Bloomington şəhərində fəaliyyətə başlayıb. Hazırda universitetin 8 binası, 27 kitabxanası, müxtəlif fənlər üzrə laboratoriyaları var. Indiana Universitetində istənilən ixtisas üzrə tibb, hüquq, ədəbiyyat, iqtisadiyyat, mühəndislik, maliyyə və başqa ixtisaslar üzrə təhsil almaq olar. Bu ali məktəbdə 2 il magistr pilləsi üzrə təhsil almış Vəfat Alışlının dediyinə görə Indiana Universitetində təhsilin üstün cəhətlərindən biri odur ki, tələbədə məlumatı təkcə yadda saxlamaq yox, onu həm də təhlil və tətbiq etmək vərdişi aşılayır.
Ən böyük bir navıq onlarda odur ki, yazı yazmağı bacarmaq. Yəni, tək informasiyanı yadda saxlamaqla deyil, o informasiyanı analizə edib, o informasiyanı bir tətbiq kimi yazıb report vidində təqdim eləməlisən sən professor var. Yəni, studentdən bir navıq kimi tələb olunur ki, həmişə analizə edəsən, həmişə fikirləşəsən. Analitik düşünmə ən böyük bir fərq budur.
Vəfat Alışlı deyir ki, bu ali məktəbdə istənilən tələbə ilə professorlar arasında bir dostluq münasibəti var ki, bu da təhsildə irəli getməkdə tələbəyə köməkdir.
Həmişə dialog gedir professorla. Professor sizin ən böyük bir dostunuz kimi olur. Doğrudan da professorlar birinci şey neyinirlər? Onlar sizə belə bir kağız verirlər, adı syllabusdur birinci dərsdə. Syllabus nə deməkdir? Syllabusda yazılır hansı dərsləri keçəcəksiniz, hansı kitabları oxumalısınız və ən böyük bir şey, hansı ki studentlər baxırlar və yoxlayırlar, professor hansı vaxtlarda onlarla görüşə bilər. Lüboy student qapısı açıqdır, gəlir içəri, oturur professorla söhbət edir. Yəni, interaction çox böyük bir rol oynayır və insanın potensialı açılır.
Indiana Universitetində əksər xarici dilləri öyrənmək imkanı var. Hətta universitetdə Azərbaycan dilini öyrədən fakültə də var. Ümumiyyətlə Vəfa deyir ki, bu ali məktəbdə Azərbaycana aid konfranslar, sərgilər keçirilir. Orada hətta Novruz bayramı da qeyd olunur. Elə buna görə də Indiana Universitetində təhsil alan azərbaycanlı tələbələr özünü qərib hesab etmirlər. Bu ali məktəbə azərbaycanlı tələbələr iki yola daxil ola bilərlər. Bütün təhsil xərclərini özü ödəməyə hazır olan tələbələr universitetə fərdi müraciət edə bilərlər. Bu zaman müraciət edən şəxs tələb olunan sənədləri göndərməli və ixtisasından asılı olaraq imtahan verməlidir. Bu universitetdə tədris haqqı ixtisasdan asılı olaraq dəyişir. Indiana Universitetində pulsuz parasız təhsil almaq arzusunda olanlar isə IREX təşkilatının hər il keçirdiyi Edmund Maski təhsil proqramında iştirak etməli və imtahanda uğur qazanmalıdır. İmtahan 3 mərhələdən ibarətdir. Ərizə formasının doldurulması, müsahibə və ingilis dili imtahanı. Bu imtahanda uğur qazanmaq istəyənlər Bakı Dövlət Universitetində Indiana Universiteti ilə mübadilə proqramı çərçivəsində yaradılan Amerikaşünaslıq mərkəzi ilə də əlaqə saxlaya bilərlər. Bu mərkəzdən hər zaman Indiana Universitetində təhsil almaq üçün keçirilən təqaüd proqramları barədə məlumat əldə etmək, faydalı məsləhətlər almaq olar.
Bizi hər gün səhər 8-in yarısında INSCM radiosunda da dinləyin.
Səhər-səhər xəbər ətər. Azadlıq radiosunda.
Dərs ilinin başlanmasına dək qalan qısa vaxt ərzində təhsil yox, əyləncə barədə düşünən dinləyicilər də müjdəmiz var. İstirahətdən doymayıb hələ də dincəlməyə yer axtaranlar Masallıya gedə bilərlər. Çünki istirahət məkanını Masallıda quran gənclər oradakı gözəlliklərdən ağız dolusu danışırlar. Bakı Dövlət Universitetinin tələbələri Durna və Vüsalənin Masallıdan hazırladığı reportajı dinləyək.
Mərd oğullar irəli, biz çevikiz. Atımız mətin, xidmətə çatdı, olsa da çətin. Çevik əskəriz, haydi irəli, mətin atımla, gedək irəli. Çevik gələndə, tufan olmalı, hər atımında şimşək çaxmalı. Çevik əskəriz, haydi irəli, mətin atımla. Gələk irəli, anam darıxma, oğlun gələcək.
Sərdar Masallıya istirahətə gələn bir qrup gəncdən biridir. Masallıdakı İstisu Kurort mərkəzində söhbətləşdiyimiz başqa gənclər də görüb gəzdikləri yerlərdən, Yanardağdan, Yardımlı şəlalələrindən ağız dolusu danışdılar.
Təəssüratlarım super. Birinci ilk təəssüratım. Səhər həqiqətən də, belə deyək də, onsuz da orqanizmdə qan yaxşı işləmir. Məsələn, o soyuqda tamamilə qan işləmirdi. Yəni istiyə ehtiyacımız var idi. Yola düşdük Yanardağa doğru. Yanardağa doğru siz təsəvvür edin, insan İki dəfə yol ayrıcındalar. Bu yoluna sağa gedək, sola gedək, itürən tərəfə, işıq yanan tərəfə. Yəni ki, bunun hamısını ekstrem, bunu hiss eləmək lazım idi. Bu, buradakı şəlalə, bu super, təmizlik əla, hava tərtəmiz. Mənim çox xoşuma gəldi.
İstirahət vallahi super keçdi. Artıq demək olar ki, iki gecədə gözümüzə yuxu girmir. Amma bu iki gecə yuxu girmədiyinə baxmayaraq, bir neçə kilometr marafon qaçışı keçdiyimizə, bütün bunlara baxmayaraq bizdə yorğunluq hissi yoxdur. Çünki biz bunu öz xoşumuza eləmişik və biz həzz almışıq bundan. Sözün əsl mənasında.
Həsrətlərim çox gözəl idi, hər şey çox super. Yanardağ da gözəl idi, isti su da əla, uşaqların çiməyi hər şey yaxşı idi.
Hər şey çox əla idi. Əsasən isti suda olmağımız, sonra yardımlı laləsi super bir yer idi. Əgər yenidən gəlsəydi, bir də çox gəlmək istəyərdim.
İsti suda, çayda bir tərəfdə qaynar su var idi, bir tərəfdə soyuq su. Burada da ki, təbii ki, təbiətin möcüzəsidir bu. Yəni, suyun bir tərəfində əlini vursan soyuq sudur, digər tərəfin əlini vursan qaynar sudur. Respublikamızda belə gözəl yerlər var, onlardan biri də Masallıdır. Kifayət qədər istirahat edir.
Gənclər istirahət zamanı intellektual oyunlar oynayır, müxtəlif məsələlərə dair müzakirələr aparır, Qarabağın tarixinə dair bildiklərini bir-biri ilə bölüşür. Orxan, məsələ Biləşçayın istisu bulağı tökülən hissəsində çimməkdən xüsusi zövq alan gənclər buraya istirahətə gəlməyi planlaşdıran həmyaşıdlarına da bu ləzzətdən dadmağı tövsiyə etdilər.
Masallı İstisu adlanan bir yerdə, İstisu nədə öz içində mənə iki dəfə qismət oldu. Bir dəfə məcburən necə deyərli, itələdilər, mən bu itələməkdən məmnun oldum. Çünki mən o cür o suyun belə dadını datdım, sözün əsr mənasını. Çünki içizdirdilər də o suyu hətta mənə. O çox gözəl oldu.
Çinməyimizdir və orada biz bütün uşaqlarla, çoxlu dost tanış, orada olan uşaqlarla hamı ilə çimdi, əla idi. Qaynar suyun içində masaj, hər şey, jacuzzi kimi bir şey idi. Əla.
Amma Masallıda istirahətdən hamı da razı deyildi. Həm söhbətlərimiz arasında çatışmazlıqlardan şikayətlənənlər də vardı.
Problem olur ki, qulluq etmə səviyyəsi aşağı olması idi. Düşünürəm ki, bəli, gənclər üçün Azərbaycanın gözəl regionları var ki, həmin regionları gənclərin düşərgələrin təşkil edilməsi üçün müəyyən bir yerlər malıdır ki, gənclər orada düşərgələr təşkil edə bilsin, müəyyən intellektual oyunlar apara bilsin, əylənsinlər və s. işlər görsünlər.
Təklif edərdim ki, kifayət qədər infrastruktur qurulsun, nəqliyyat vasitələri yaradılsın, həm də ki, nəqliyyatda problem olur. Qatar təmiz deyil hardasa.
Gənclərin istirahət etməsi üçün daha
əlverişli yerlər yaradılsın, onların düşərkəs alması üçün daha necə deyim belə təmiz yerlər yaradılsın. Bunlar piknik üçün, piknik olması üçün meşə bölgələr onların ixtiyarına verilsin. Təbii ki, burada onların müəyyən qaydalar riayət etməyə şərti ilə.
Müsahiblərimiz intellektual əyləncə məkanını Masallıda quran gənclər idi. Onların səfər təəssüratlarını çatdıran isə biz idik. Bakı Dövlət Universitetinin tələbələri Durna və Füsali.
14-24
İndi də İnarədən xahiş edək bizə bir mahnı ifa etsin, sonra söhbətimizi davam etdirərik.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Türkiyənin Gülxani Hərbi Tibb Akademiyasının Ali Tibb Fakültəsində təhsil almaq istəyən abituriyentlərə də şad xəbərim var. Tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının bu ali məktəbə daxil olmaq üçün keçirdiyi müsabiqədə bu il 4-cü tibb ixtisası üzrə Azərbaycan bölməsində keçirilən qəbul imtahanında 500-dən çox bal toplamış, yaşı 19-adək olan oğlan abituriyentlər iştirak edə bilərlər. Komissiyanın İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin əməkdaşı Elnur Nağzadə deyir ki, müsabiqənin şərtləri hələ dəqiqləşdirilməyib. O bəllidir ki, müsabiqə iştirakçıları ilə müsahibə keçiriləcək.
Konkret müsabiqə şərtləri hələ dəqiqləşdirilməyibdir, necə olacaq? Yəni, müsahibə olacaq, onların söhbət olacaq, onların demək, şəxsi keyfiyyətləri araşdırmaq baxımından, yəni söhbət olacaq müsahibə. Əlavə məsələn, müsabiqənin konkret şərti isə hələ bəlli deyil.
Müsabiqədən uğurla keçən abituriyentlər Gülxani Hərbi Tibb Akademiyasının Ali Tibb Fakültəsində 7 il təhsil alacaqlar. və onların bütün təhsil xərcləri dövlət tərəfindən ödəniləcək. Müsabiqədə iştirak etmək istəyənlər sentyabrın 4-nə dək tələbə qəbulu üzrə dövlət komissiyasına müraciət etməklə ərizə formasını doldurmalıdırlar. Müsabiqə zamanı abituriyentlər hərbi həkim komissiyasından da keçiriləcəklər. Elnur Nağzadə deyir ki, qəbul olacaq abituriyentlərin sayı məhdud deyil. Yəni tələblərə cavab verən hər bir kəs Türkiyədə təhsil almaq şansı qazanacaq.
14-24.
İndi də sıra gəlib çatdı maraqlıdır rubrikasına.
Maraqlıdır.
Dalğanı dəyişməyin, çünki indi sizə deyəcəklərim çox maraqlıdır.
Çox maraqlıdır.
Maraqlıdır.
Maraqlıdır, maraqlıdır, maraqlıdır.
Maraqlıdır, maraqlıdır.
Guinness-in Dünya Rekordları kitabına görə kitabxana oxucuları arasında rekord cərməni Amerikalı Emily Canelo Sims ödəyib. O, Amerikanın Kivani kitabxanasına məxsus Günlər və Əməllər adlı şeirlər toplusunu anasının evindən 47 il sonra tapıb. Bu gecikdirmənin əvəzində Sims kitabxanaya 345 Amerika dolları cərmə ödəmək. Rusiyalı Anatoli Kanenko'nun adı Dünya Rekordları kitabına özünün çap etdirdiyi çox kiçik həcmli kitabına görə düşüb. O, 1996-cı ildə Anton Çexovun Xameleon nağılını eni və uzunluğu 0,9 mm ölçüdə olan kitab şəklində çap etdirib. Bu kitab 30 səhifədən ibarətdir. Hər səhifəsində 11 sətir var. 100 nüsxəsi çap olunan bu kitabın qızıl, gümüş və dəridən ibarət cildi ipəklə tikilib. Kitabın hər nüsxəsi 500 Amerika dollarına satılıb.
Maraqlıdır.
Dünyada ən az hərfi olan əlifba Yeni Qviniyada yaşayan tayfalardan birinin əlifbasıdır. Bu əlifba cəmi 11 hərfdən ibarətdir. Ən çox 74 hərfi olan əlifba isə Cənub-Şərqi Asiyada, Kambodşada yaşayan Kxmerlərin əlifbasıdır. Dünya Rekordları kitabının yazılığına görə Adrian Brody Oscar mükafatı alan ən gənc aktyordur. O, bu mükafata 29 yaşında Pianocu filmindəki Şpilman roluna görə layiq görülüb.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Verilişimizin əvvəlində avqust ayında keçirilən Yalta 2006 musiqi festivalında professional ifaya görə xüsusi mükafata layiq görülən gənc klassik musiqi ifaçısı İnarə Babayevanın qonağımız olduğunu demişdim. İndi də sıra gəlib çatdı onunla müsabiqə təəssüratlarını bölüşməyə. İnarə, yay necə keçirirsən? Nə ilə məşğulsan?
Demək olar ki, yayda biraz da istirahat etdim. Çoxsu da işlədim. Çünki təzə mahnılar oldu, təzə təkliflər oldu. Özünüz də bilirsiniz ki, müsabiqəyə yəni ki, qatıldım və ona görə boş vaxtım yox idi.
Gəlin elə müsabiqədən danışaq. Necə keçdi Yalta 2006 müsabiqəsi?
Çox sağ olun, çox yaxşı keçdi. Mən də çox şadım ki, orada bir iştirak etdim. Çünki birinci dəfədir ki, Yaltaya gedən bütün Azərbaycan iştirakçılardan mən bir layiqli yerə, layiqli bir priza, yəni ki, belə bir məncini yer tapıldı.
Necə qazandın və çətin olmadı ki, bu yerə çıxmaq?
Doğru deyim, çox çətin idi. Çünki orada, bilirsiniz, bütün həm iştirakçılar, həm də müsfət həyatı hamısı rus idilər və müsabiqə rus dilində keçməli idi və mahnı da rus dilində olmalıdır. Həmişə burada Azərbaycanda biz öz mahnılarımızı elə olur ki, xaric mahnıları da ifa edirik, ancaq rus dili mahnını rus, yəni ki, dilin insanların oxumağı çox çətindir. Bilmirsən, nətər alınar, nətər olar öz fikrini izah eləyirlər ondan sonra. Ancaq çox çətin, məncə olmadı. Bütün hissəli mən ki keçirdi, mən üçün çətin oldu. Narahatçılıq çox idi, bilmirdim nətər alınlar, nə deyilər. Deməli, birinci tur burada keçirmişdi. Nətər burada biz kaseti yazdıq, kaseti canlı oxudum və video kaseti göndərdilər Moskvaya. Moskvada da çox çətin bir atbur, yəni ki, belə bir şəkildə keçirdim. 2000-dən çox kaseti orada yayınlar. Ruslardan başqa ölkələrdən 2000 neçə insan bu müsabiqədə iştirak eləmək istəyirdi. Və 31 nəfəri seçdilər. 31 nəfərin içində mən də var idim. Orada gedib, elə deyəmək olar ki, ikinci turda bizim dahi bəstəkarımızın Üzeyir bəy Həcibəyevin əsəri oxudum.
Həmin rus dilində.
Rus dilində. Nə yaxşı ki, 100 il bundan əvvəl bizim dahi bəstəkarımız Azərbaycan mətnindən başqa rus dil mətnində yazmışdı. Həmin o mətnini mən oxudum. Deməli, məni Yusif Qabzon, SSR-ın xalq artisti, o, deməli, prezident idi. O, müsafirlər həyatının ən demək olar ki, başçıdır, başçısıdır. Orada deməli, xalq artisti Estoniyanın xalq artisti, SSR-in xalq artisti Anna Veski imiş. Yəni ki, müğənnilərdən sonra Rusiyanın xalq artisti Tatyana Petrova. O həm estrada, həm xalq, həm də belə klassik ifaçıdır. Sonra başqa janrlardan Klara Novikovanı tanıyırsınız, bir yumorist alıbdır. Xalq artisti. Sonra çoxlu prodüserlər var idi. Onlar da orada oturmuşdular. Və ikinci turda mən deməli dedim kimi bizim dahi bəstəkarımızın əsəri, bəstəkarımızın əsəri ifa etdim. Üçüncü turda belə oldu ki, gənc bəstəkarımızın orada mütləq bir təzə, müasir janrda yazılan mahnı olmalıdır. Bizim gənc bəstəkarımız Əmin Kəriminin əsəri səsləndi Muzika Lübvi. Niyə Muzika Lübvi? Çünki dediyim kimi rus dilində olmalıydı və o musiqiyə mətnini mən özüm yazmışam. İstədim ki, belə çox, çünki musiqi özü lirik idi, istədim ki, gözəl bir incəlik sözlər olsunlar və onların ürəyini mütləq çatsın. Belə bilsinlər ki, bizim azərbaycanlılarımız həm də rus dilində oxuya bilirlər, həm də danışa bilirlər və özünü, öz fəaliyyətini geniş belə göstərə bilirlər.
İnar, biz səni ifanda artıq dinlədik bu üçüncü turda ifa etdiyin mahnını. Mümkündürmü indi də bizə Üzeyir Hacıbəyovun əsərini ifa eləyəsən?
Mütləq çalışaram.
Aşağıdım Necəb'i taze gülüren aya Aşağıdım Necəb'i taze gülüren aya Bir sanıp görmedi yol işmeyle kafaya Bir sanıp görmedi yol işmeyle kafaya
Başqa bəs hansı uğurların olub? Daha hansı müsabiqələrdə iştirak eləmsə?
Türkiyədə olmuşam, Yaponiyada olmuşam, İsraildə olmuşam. Uşaq olanda, uşaq bir xorla biz İsrailə getmişdik. Kiçik yaşımdan mənim elə demək olar ki, kariyeram başlandı o uşaq illərində. Sonra Türkiyəyə getmişdim. Orada bir beynəlxalq opera festival keçirilmişdi. Mən də bizim Azərbaycanımızdan mən getmişdim. Orada da bizim gözəl Azərbaycan musiqlərimizi, həm də böyük İtalyan bestəkarların Giuseppe Verdi'nin, Rossini'nin əsərləri oxumuşdum. Ondan sonra da keçən il Yaponiyada olmuşam. Yaponiyada böyük bir sərgi keçmişdi, Expo 2006. Orada kamera orkestrinə və böyük bizim çox tanınmış sənətkarlarla, böyük bir qrupla getmişdik və orada da oxudum.
Başqa nə kimi mükafatlarım var?
Deməli, iki mükafatım var. Birinci, mən hələ konservatoriyada oxumamışdan qabaq almışdım. Orada gənc ifaçıların müsabiqə keçirilmişdi. Orada laureat oldum, birinci premiyanı aldım. Sonra konservatoriyada qutrandan sonra Böyük Respublikanın opera ifaçılarının arasında bir müsabiqə keçirilirdi. Orada da həmin müsabiqədə kimi laureat oldum.
Bildiyimə görə daha çox klasik musiqiləri ifa edirsən. Nəyə görə, nədir bu klasikaya səni çəkən?
Bilmirəm, mən klasik musiqin daha da çox istəyirəm. Nəyə görə istəyirəm? Yaxındır mənə, ümumiyyətcə, uşaqlıqdan, anamdan, atamdan çoxlu bu musiqini qulaq asırdım. Ona görə mənə yaxındır bugünə qədər. Ancaq Yaltada nəinki klasik, estrada janrda da öz fəaliyyətimi göstərdim, sınadım özümü.
Bundan sonra da estradaya yer verməyə düşünürsən, yoxsa yenə də klasikaya qayıdacaqsın?
Məncə, musiqi bölmür hər bir klasik, xalq, estrada. Məncə, qəşəng musiqi olsa, musiqinin gözəl melası olsa, hər insan istəyir onu oxusun. Baxmayaraq ki, bu İtalyan bəstəkarın əsəridir, Amerikan bir caz gözəl bir əsərdir, yoxsa əlbəttə bizim musiqimizi onlar çox, çox qulaq asırlar.
Yəni, ürəni yatan mahnı olsa, janrından, üslubundan asılı olmayaraq onu oxuyarsın.
Yox, oxuyaram.
Bəs hansı mövzuda mahnıları ifa etməyə daha çox xoşlayırsın?
Mən çoxsu, əlbəttə sevgidən oxuyurdum. Sonra anamın haqqında, anamla analar haqqında gözəl mahnılar oxumuşdum. Azərbaycan təbiətimizdən o belə bir mövzuda olmuşdum.
Yaxın gələcəkdə nə kimi planların var, nə inəməyə düşünürsən?
Baxa görək.
Yəni, yeni ifalar, yeni kliplər, belə planlar var?
Hələ axtarışdayam, təzə mahnılar əlbəttə bəstəkarlara. İndi təzə-təzə gələn sonra qoyaya keçsin, müraciət eləyəcəm. Belə planım var, bəstəkara getdim, danışdım. Allah qoysa, bir yaxın vaxtda bu mahnı alınar, sonra baxa gərək.
Bəs ümumiyyətlə, gələcəyini necə görürsən? İndidən uzağa baxanda necə görürsən gələcəkdə inarəni?
Gələcəkdə mən bugünkü İnarəni görürəm. İnarə iki teatrda işləyir, həm opera teatrı, həm də musiqi komediya teatrında. O tamaşaları çoxdur, İnarənin tamaşaları çoxdur. Həm operada böyük İtalyan bəstəkarların tamaşaları, həm musiqi komediyasında orada çox gözəl Viyana operettaları, bizim Azərbaycan operettalarımız gedir. Elə demək olar ki, İnarənin işi çoxdur və əgər belə bir vaxt olsa, mən mütləq təzə mahnıları, siz dediniz kimi klipləri çəkəcəm.
Bəs ən böyük arzun nədir?
Birinci müsabiqəm, yəni ki, birinci deyil, ancaq Yaltadan sonra mən öz güvəmə də çox inandım və istəyirəm başqa bir müsabiqələrə də qatılım, gedim özümü sınayım, baxım görüm gücüm çatır yoxsa yox və belə bir planlarım var gələcəkdə.
Mən sənə uğurlar arzulayıram, İnarə. Çox sağ ol ki, həm söhbətim oldun, verilişimizə gəldin. Uğurlar sənə.
Çox sağ olun, sağ olun.
Sonda isə həmişə olduğu kimi İncəsənət Universitetinin tələbələri Bəhruz və Təranə bizi öz zarafatları ilə güldürəcək.
Bəhruz, salam.
Salam.
Necəsən?
Belə də şükür Allah.
Sənin o qardaşın var, Allah verdi.
Hə.
Hansız böyüsün, sən yoxsa o?
Nə bilim, valla, keçən anam deyirdi ki, o məndən bir yaş böyükdür. İndi üstünə bir il keçib, yəqin yaşı da olarım.
Nə olurum?
Nə olur, vay bacı, nə olur?
Nə olacaq, də bundan artıq nə olacaq? Gözümün ağrısından ölürüm.
Hə, eyb yoxdur, yaxşı olar, bir az səbir.
Necə səbir eləyək? Bir çare dedə, bir yol göstərdə, mənə bir məsləhət verdə, gözümün ağrısından öldü.
Valla, mən sənə nə çare görürüm, ay bacı. Keçən həftə mənim dişim ağrıydı, dişimi çıxartmaqla bir alac elədim. İndi bax gör, neyinir səndə?
Bugün evlənməyimizin düz 10 ili tamam olur.
O günə baş düşündü.
Nə?
Heç elə bilən, deyirəm.
Səncə biz bugünü neyinə yad eləməliyik?
Bir dəqiqəlik sükutla.
Bugünlük mənə ayrılan vaxt sona çatdı. Verilişi mən aparırdım, Ülkər Akif qızı. Gələn həftədə bizi dinləməyi unutmayın. Azadlıq Radiosunun bu saat olan verilişləri başa çatdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Bizi hər gün səhər 8-in yarısında ANSCM Radiosunda da dinləyin.
Səhər-səhər.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.